Příjemný poslech tohoto podcastu vám přeje řada stavebnic LEGO Minecraft a její letošní novinky. Vytvářej si vlastní příběhy ze světa Minecraftu, bojuj se zombíky, prozkoumávej temné doly a objevuj poklady, které na tebe čekají. Ponoř se do světa LEGO Minecraft a zažij dobrodružství, na která nezapomeneš. Vítám vás u našeho tradičního podcastu Pokec o železe a máme tady jubilejní 20. díl a máme tady sestavu jako vždycky. Jsem tady já, Vašek Vlček, šéfredaktor PC Tuningu, je tady Zdenda Obermajer, náš expert na veškerý výkonný hardware. Čau Zdendo.
Čus.
Pak tady máme Michala Rybku, skvělý úvahy každý týden, můžete si počíst o víkendu vždycky. Ahoj Michale.
Ahoj.
A dneska máme takový konec roku, takže budeme rekapitulovat, co se nám všechno zajímavého stalo za ten rok, co všechno se nám líbilo. Máme pár nějakých takových vybraných typů na zajímavý hardware, který nás překvapili, který pro nás byly zase konečně něco novýho. A pak plynule přejdeme na to, že Michal dostal na testování novýho Maca s M3-kovým Apple Siliconem, tak nám poví něco o výkonu, o tom, jak se s tím dělá, jaký je to zázrak, nebo je co ho na tom štve. A nakonec se od toho Apple Siliconu vlastně přehoupneme k tomu, kdy konečně přijdou ty ARMy taky na Windows a jak se s tím vlastně popere Microsoft a výrobci, převážně teda asi Qualcomm, nevím, možná jako moc dalších výrobcích čipů. A o tom si budeme povídat až do konce. Takže rovnou se vrhneme na ty nejzajímavější a nejhlavnější události loňského roku, nebo loňského ještě letošního roku, ale od začátku, co se nám tady stalo. A s Dendo můžu ti předat slovo, vrhni se na to.
Takže jak říkal Václav, tak začneme hardwarem, taky tím úplně tím základním, klasickým, procesory, grafické karty, nějaký disky, můžeme zmínit ještě i třeba monitory, které se objevily tenhle rok, nějaký zajímavý. Začneme procesorama, protože ty v podstatě dneska stále ještě hned po grafikách jsou nejoblíbenějším tématem, jak v diskuzích tuplem, a tak i jako po čtenářské stránce. Jelikož Ryzeny 7000 vyšly už loni, tak letos jsme se dočkali jenom jejich vylepšených verzí z 3D cache, které vyšly. Samozřejmě testy u nás na webu jste si přečetli, všichni to znáte, všichni víte, jak to dopadlo. Jsou to velice úsporné
procesory. Neboj se, klidně řekni ty hlavní výhody, já myslím, že zopakování trochu.
Jo, určitě. Všichni víme, že proti Intelu je hlavní výhodou celé této řady, jak z 3D cache, i bez, významně nižší spotřeba ve všech nasazeních a ve všech aplikacích, ve hrách, v náročných aplikacích, v systému, prostě všude. Tam to Intel prohrává. Výkonově můžeme říct, že ten rozdíl není zas tak výrazný, jelikož Intel má zase víc jader a má ty malá jádra a oni přece jenom v nějakých testech se projeví, tudíž výkonově si můžeme říct, že to je plus minus plichta, ale co se týče herního výkonu, tak dá se říct, že o malej chloupek AMD zvítězí. Jsou hry, kde víc, někde míň, někde prohraje, ale tak prostě to bylo vždycky. Ale co se týče spotřeby, tak tam prostě na AMDčko Intel nemá a asi to vypadá, že ani dlouho mít nebude. Tam zkrátka je obrovská propast mezi těma dvouma architekturama a Intel nám ukázal, což taky zmíníme asi na závěr, v Meteor Lakeu, že přece jenom se neposunul ani s tou další generací. Takže to byly Ryzeny. Samozřejmě Intel. Možná jste to zaregistrovali, asi jste to zaregistrovali, ale nadšený jste z toho asi nebyli, ale Intel vydal taky svůj high-end v podobě Sapphire Rapids procesorů, který se nejdřív nedali spoustu měsíců vůbec koupit, pak když už na trhu byli, tak Intel oznámil, že za pár měsíců vydá jejich nástupce, takže už zase nebyli ke koupi. Tudíž dneska se koupit dají, ale jde v podstatě o výběhový typ a nikoho to nezajímá. Jo. Za ty ceny, za který to Intel prodává, tak v podstatě jako je to není vůbec absolutně šance, aby mohl konkurovat prostě nabídce od AMD, a desek jenom pár, procesory se nepovedly, spotřeba je ohromná, mají spoustu různých chyb. Myslím si, že teďka ta nová generace, co vychází v těchto dnech, nebo pár těch prvních modelů, vyšly teda jako Xeony, samozřejmě ty pro běžný high-end desktopy vyjdou za pár měsíců, tak budou lepší, jelikož už se neskládají ze 4 dlaždic, ale jenom ze 2, a Intel to trochu zjednodušil, vylepšil, a uvidíme, jaký budou. Třeba to nebude úplně tak zlý, jako byla tady ta první generace. Takže to jsme ani netestovali, chtěli jsme, pár magazínů to otestovalo, dopadlo to všude celkem bídně, my jsme ten procesor i se sestavou scháněli. Nejdřív byl problém s paměťma, který se na to nedali v Česku vůbec ani nikde v okolí koupit. Pak když už to bylo k mání, tak zase nebyly ty procesory a chladiče. A tak jsme nakonec chtěli sestavu od Hewlett Packard, ale ta nakonec taky nebyla dodaná. Takže jsme to ani neotestovali. Možná se k té aktuální generaci dostaneme příští rok a zkusíme si ji. Takže to byl high-endový Intel.
V podstatě ta cena těchhle z těch Intelů je taková, že za cenu tohohle z toho jako pracovního Intelu do pracovní stanice si můžeš koupit 2 až 3 normální počítače, takže já myslím, že jasně, ani testovat, jasně, nevím, jasně, jaký to má smysl, je to prostě
jako, úplně nesmysl. Chtěl bych si ošahat prostě tu architekturu. Je to zajímavý ze spousta směrů, je to přece jenom monolit, jo. Nemusí být, ale ta stará generace neměla cenu. Ta nová třeba bude lepší, uvidíme. Tím uzavřeme Intel a jeho v uvozovkách high-end pro letošní rok, který byl totální propadák. A někdy v polovině roku se potom objevily high-endový procesory pro notebooky, jak od Intelu, tak od AMD. Nakonec jsme ten AMDčkový nestihli, jo, mám ho tady tu recenzi připravenou, tak přijde až příští rok, ale celkem zajímavý výkon, bezesporu lepší než Intel, bezesporu lepší spotřeba než Intel, ale zase ne o tolik. Když se bavíme v notebookích, tak to není ten rozdíl ve stovkách wattů jako v desktopu, protože ty mobilní procesory AMD ku podivu nejsou tak úsporný jak ty desktopový, nebo prostě v tom notebooku se to tak neprojeví. Takže ten rozdíl tam je třeba 20 W, jo, mezi Intelem a mezi AMDčkem. Ale určitě jak high-endový Intel, tak high-endový AMD v notebookích jako výkon velice jako pozitivně srovnatelný. Cenově si myslím, že AMDčko bude významně levnější i teď, jak kreslí ty ceny už těch notebooků po tom uvedení. Takže tam taky jsou oba výrobci v podstatě srovnatelní, jo, co se týče výkonu. Intel žere víc, to je stejný. No a to potom už byl podzim a na podzim jsme se dočkali v podstatě pouze jednoho uvedení, nebo to už byla skoro začátek zimy, a to Intel s jeho refreshem desktopových procesorů 14. řady. To máme všichni ještě v živý paměti, že jo, to bylo, dejme tomu, minulý měsíc se testovalo. Tam nedošlo téměř žádnému nárůstu výkonu, ani nějakých zásadních novinek, vlastností, zkrátka nic. Je to jenom refresh, tudíž jako upgrade to nedává vůbec smysl. Jako pro nový zákazníky možná, ale taky spíš ne, lepší je sáhnout.
Tuším, ta 14600 měla přece dvě úsporný jádra navíc. To byl jediný rozdíl, ano, v celý řadě a to bylo, ano, všechno.
Ano. Ten jeden procesor nebo dva jsou tam výhodnější než ty ostatní, ale jelikož ta platforma končí příští rok nebo s nástupcem, tak není zkrátka perspektivní nějak extrémně, takže je lepší asi si koupit AM5-kovou desku, která ještě další dvě generace Ryzenů zkrátka unese, a to je dobrý. Jo. Takže kdo chtěl Intel, může ho mít, ale úplně, jak říkám, nějaká perspektivní jako platforma to v tuhle chvíli už asi není. Jo. Vzhledem k té spotřebě, kterou všichni známe, ještě tuplem. No a Intel potom uzavírá tento rok dalším nepovedeným projektem, který teďka uvrhnul na trh. A to jsou první mobilní procesory nové architektury Meteor Lake. Očekávalo se celkem dost, jelikož prezentace nám slibovaly cosi, nepovedlo se to opět splnit, takže procesory v podstatě někde mají výkon lepší, někde mají výkon horší než loňská generace. Spotřeba taky není nějak výrazně lepší. AMD nepřekonali, tudíž to je takový dost zvláštní uvedení, ale já chápu, že Intel to musel vydat, aspoň v této podobě, aby dostal nějakým svým slibům a závazkům vůči dodavatelům a ostatním, tudíž Meteor Lake na trhu je.
Ale ten Meteor Lake to je ten, který teďka vlastně má mít ten výkonnější grafický modul, ne? Že to je, jestli si to pamatuju dobře, nebo je to ještě nějaká další
generace? Je to už taková ta dlaždicová architektura toho procesoru. On má vlastně v podstatě několik velkých jader, pak má úsporný a pak má ještě dvě úspornější, které jsou přímo v té procesorové dlaždici. A ještě navíc má samozřejmě jakoby mít výkonnější grafiku, která se dneska dá už srovnat i s těma nejvýkonnějšíma grafikama AMD minulý generace. Jo, ale to všechno bavíme se v nějaký teoretický rovině.
Integrovanýma, pořádně.
Ano, integrovanýma, jako mobilní procesory, integrovaný grafiky v notebookích. Takže nikdo to pořádně ještě neotestoval, dá se říct, takže si myslím, že ty výsledky teprve přijdou po novém roce, jestli to takhle skutečně bude nebo nebude, se uvidí, ale určitě to není zajímavý, jak špatný počin, ale ničím jako nepřesvědčil zatím. Jo? Takže uvidíme, třeba těch modelů potom notebooků bude víc a bude to třeba nějak vychytanější. Tady to přece jenom byly taková nějaká první várka rychle do recenzí, aby se to stihlo. Třeba i ty power profily a tyhle ty věci pak ty výrobci nějak vychytají a bude to třeba ta efektivita lepší, no, uvidíme. Ale Meteor Lake je na světě, existuje, možná se opravdu bude dát i za pár týdnů koupit, tudíž to Intel jako dodržel to vydání, ale když shrneme celý jeho rok, tak jako úspěšný ten Intel nebyl, jako ani v jednom svým vydání moc, jako no, bohužel. Raptor Lake refresh nic moc, Meteor Lake nic moc, Sapphire Rapids taky nic moc, no, takže jako moc úspěšný rok ohledně tady těch věcí pro běžný uživatele to nebyl. Jo. Ku podivu teda na tržbách to nějak extrémně nebylo vidět, jelikož asi zřejmě přece jenom ještě nějaký ty setrvační síly prostě v tom prodeji a tady v těch věcích a v kanálech jako furt fungujou, takže tržby jsou celkem v pohodě, ale
já mám podezření trochu v tomhle tom, že dneska už je to těm lidem vlastně jedno, že prostě už nikdo neřeší výkon, že ten je takovej, že vlastně je to prostě dostačující na cokoliv. A doby, kdy si upgradeoval každý rok a bylo to jako hodně znát a prostě dva roky starý počítač byl už jako šrot na T602, tak už jsou dávno pryč a dneska ti to prostě nenutí. Takže už ty lidi jako zásadně se nerozhodují podle toho, jestli ti nabídne Intel o 3% větší výkon nebo AMDčko je zrovna o 10% lepší. Prostě, že už se to kupuje, se to jako jabka a hrušky prostě v obchodě, kde koukneš na to, co se ti víc líbí.
Já myslím, že u té nejmladší generace, která kupuje dneska prostě počítače a tyhle věci, tak už ani nehraje roli, jestli je to AMD nebo Intel. Vůbec, tohle to oni už neřeší, tak. Vůbec je to nezajímá. Jo, to ještě řešíme my, který jsme zažili ty války, že jo, v dřevních dobách mezi tady těma dvouma firmama, ale tady tu generaci už to vůbec netrápí a jim jedno, co dostanou. Hlavně, že to má ten výkon a že se na tom dá prostě takhle hrát a tím to haslo, takže tím to možná taky je prostě daný. Takže tím jsme skončili procesory, byl to rok, který určitě nebyl úplně nudný, ale nic světoborného se nějak extrémně neudálo. Highlight tohoto roku je bezesporu AMDčkový procesor s 3D cache, který je super na hry, je úsporný, má výkon, má spoustu jader a je v platformě, která ještě vydrží spoustu let, aktuální, tudíž je to dobrá koupě a to doporučujeme bez debat. takže to byly procesory. Ohledně grafických karet se toho taky neudálo nějak extrémně moc. Nvidia vydala 4060, 4070 Ti, možná, že dokonce ještě 4050, to si teď úplně nejsem jistý, už tomu jsem se nějak jako ztratil, ale jsou to grafiky střední nižší třídy. AMDčko v tomhle směru ukázalo Radeon 7600 a potom speciální verzi, původně snad myšlenou pro čínský nebo asijský trh, 7900 GRE, která se ale nakonec stejně dostala do Evropy a prodává se teďka skoro všude. Takže to bylo v desktopu, tam, jak říkám, se neudálo nic zásadního, jsou to věci střední nižší třídy, které se dají koupit za nějakou lepší cenu než ten high-end, ten rok předchozí. Takže kdo čekal na trochu levnější grafiky, tak se letos dočkal a asi si něco i koupil. Tenhle rok byl taky ve znamení dostatku, protože prostě ty věci na tom skladě byly a koupit se daly většinu roku, takže asi v pohodě. Co se týče notebooků, tak Nvidia uvedla 4080 a 4090 v mobilních verzích. Jedná se samozřejmě o nejvýkonnější grafiky na trhu mobilním. AMD to nějak nestihlo, sice své grafiky nový a výkonný a dobrý oznámili, ale zatím jsem je v žádném produktu skutečným na trhu neviděl, že by se dali koupit. Jo. Možná, že někde na nějakých trzích, jo, třeba v Americe nebo v Japonsku nebo tak, ale u nás se zatím moc neobjevili. A nebo takhle v Evropě jako okolo. Takže uvidíme, jestli se to nějak zlepší od nového roku, ale v tuhle chvíli zkrátka to bylo skoro jako všecko, co se týče grafických karet, takže máme tady to shrnutí z notebook a desktop.
Jenomže tě do toho skočím, o těch mobilních grafických kartách od AMD vlastně diskutujeme už, já nevím, skoro rok, že jo, kdy se konečně objevějí a
je to pořád stejný. No a teďka na podzim, ale je skutečně uvedli.
Jo,
už je uvedli. Myslím si, že i nějaká recenze někde se ukázala. Jo, v nějakých vybraných magazínech nebo youtuberů, ale zatím prostě k dostání v modelech, které jsou běžně na trhu, nejsou. Jo. Ale možná to bude jako zajímavá volba nebo zajímavá věc prostě do možná si to schovávají na nějaký CES nebo pak to prostě budou uvádět příští rok, aspoň bude něco novýho. Takže to asi se objeví záhy na jaře. No a co se týče ještě hardwareu jako klasického, tak paměti asi nemá cenu nějak extrémně zmiňovat, jelikož tam se nic neudálo. Stále aktuální jsou DDR5. Jsou teďka teda už dost rychlí, že jo, testovali jsme teďka ty nejrychlejší, co existují, 8000. Pro někoho to asi význam má, je to zajímavý, pro někoho ne. Myslím si, že když si koupí dneska člověk kolem 7000 MHz model, na kterém výrazně ušetří proti 8000, tak na výkonu nic moc nestratí. Takže nabídka je na trhu zajímavá, široká a možná, že neváhejte, jelikož se říká, že od příštího roku paměti jako podraží dost jako znatelně. A tím se pomalu dostáváme od pamětí, operačních pamětí, diskovým.
A máme tady ještě jeden sponzorovaný vzkaz. Podcast vám přináší SSD disky Samsung 990 Pro. Užijte si maximální rychlost a bleskové načítací časy ve vašem počítači i konzoli PlayStation 5.
Otestovali jsme několik modelů, samozřejmě aktuální generace 5.0, PCI Express 5.0, a po několika testech jsme museli bohužel konstatovat, že je to stále dokola, už tam není, co by se na tom dalo nějak vylepšit. Už jsme zase na limitu rozhraní, takže je nutno zase čekat na PCI Express 6, aby se dál někam ty disky jako rychlostně posunuly. Takže ani jsme se nedočkali pořádný plejády modelů na PCI 5.0 a už musíme zase čekat na PCI 6.0.
No. Mně přijde, že ani ty výrobci se do toho nehrnuli, že vlastně jako nevydávali to, je to vlastně tak zaseklý, že pár jako vlajkových modelů, který vyšly, ale jako není nic a jsou na tom gigantický chladiče, což je ten jako nejzásadnější problém tohohle řešení, je, že prostě chce to opravdu aktivní chladič, no, jako velký.
Chce to aktivní chladič, velký, ale Je to tak, jak teď jsem někdy v té posledním testu to zmínil, že v té předchozí generaci PCIe 4.0 jsme čekali několik let, než v podstatě výrobci těch řadičů a těch NAND čipů dosáhli možností toho rozhraní, rychlosti. To znamená, několik let jsme čekali na to, až ty disky budou tak rychlí, jako umožňuje ten PCI Express 4.0. Ale u toho 5.0 jsme v podstatě už s prvním diskem dosáhli toho maxima. Tudíž tam už nebyl žádný prostor pro nějaký postupní vylepšování a dotahování se na limit a na maximum toho výkonu, protože už první disky to rozhraní využívaly úplně naplno, to, co umí. A tudíž tam asi potom není prostor pro nějaký jako širší modely, že můžeš jako vydat nějaký úplný high-endový disk, jo, za nějaký peníze a k tomu potom nějaký levnější a tohle, protože zkrátka většina jich byla už v tom high-endovém ranku. Jo. Takže možná proto to pro ty výrobce ani zajímavý nebylo, ani jsme se nedočkali žádného jiného řadiče. Furt je na trhu všechno jenom na tom Fisonu E26. Tudíž ani Intel, ani Samsung, ani žádný Micron, ani jiný výrobce řadičů žádný svůj neuved. Jo. Takže nevím, jestli se to příští rok změní, nebo jestli se už budou soustředit na PCI 6.0 a uvidíme. No. Ale nic světoborného se v tomhle směru teda neudálo. Očekával jsem od toho jako lepší věci, lepší vlastnosti, jako trochu víc wow efekt, který se nějak jako nedostavil na to, že v podstatě už ty disky při uvedení byly rok spožděný, rok je slibovali a furt nebyly, tak dneska na trhu jich pár je, ale nic prostě převratného to jako není. No. Někomu se jako hodí, určitě mu posloužej, určitě pro jeho nasazení mu urychlej nějakou práci, ale že by to člověk potřeboval, to úplně jako asi ne.
Pro normálního člověka ten poměr výkon ceny je naprosto nesmyslný. No. To je to třikrát dražší než běžné SSDčko a rychlosti jsou prostě, sice krásný, ale...
To si myslím opravdu, že klasický PCI 4.0, nějaký jako pěkný disk, jako dneska už v podstatě výběhovej, já nevím, Samsung 990 nebo co si takového, prostě poslouží daleko, daleko líp, jelikož netopí za stolik, není nutný ho takhle jako nějak jako masivně chladit a ty rychlosti a ty rozdíly budou proti, jako v reálu, proti tým nejrychlejším diskům prostě minimální.
Tak já myslím, že k hardwareu asi máme skoro všechno, že jo, z těch novinek,
hardwareu,
co bylo.
Tomu hlavnímu asi všechno, si myslím. No.
Další v pořadí. Jsme měli vlastně nějaký jako nejzajímavější hardwareové věci, které nás překvapily za ten rok, které nám přišly fakt jako, jo, že zmínit, a nemusí to být procesor, nemusí to být prostě grafika, ale konkrétní hardware. Tak já klidně začnu tím, že tenhle ten rok se mi líbí, co se ukazují nový skříně pro počítače, že já nevím, kdo to vlastně začal, která z těch firm, ale byl to tuším nějaký jako anonymní no-nameová firma z Číny nebo z Tajvanu, která přišla ze skříní, která je prostě prosklená panoramaticky z dvou boční, ze předu a vlastně z boční strany. A nejsou tam žádný železný konstrukční prvky, je to vlastně udělaný takový jako akvárko, který je prostě ze dvou stran průhledný a vypadá to naprosto geniálně. Jo, jenom jsem to zatím u nás pořádně neviděl nikde. Ale přijde mi to jako věc, která v těch počítačových je úplná novinka, kterou nikdo jako nečekal, netušil a vypadá to i hezky. Jo, že to mě poměrně zaujalo v tomhle tom. A druhá věc jsou potom velký OLED displeje, jo, což prostě je takový můj trochu sen, trochu něco, co mně přijde, že samozřejmě bude to krásný, není to asi úplně praktický, protože ceny jsou zatím obrovský, ale sedět si před tím velkým monitorem, který opravdu v noci mi nebude tu černou vysvěcovat a budu se na to moc koukat a nebudu přemýšlet, že ty pruhy nahoře a dole mi tam vlastně rušejí, bude to prostě temný, bude to krásný, je to fajn. Jo. Ale trochu mi zase přijde, že vlastně výrobci to tlačí nějakým divným směrem na ultrawide varianty těchto monitorů, že klasický 16, 10, 16, 9, prostě zase tolik jich na trhu není, případně mizej. A je to takový, že asi ta technologie byla tak drahá, aby to byl mainstream a prodávali to za rozumný peníze, no, takže v tomhle tom uvidíme, co přinese třeba ten další rok, jestli se to zlevní, jestli to nepřeválcujou prostě jiný technologie, to se ukáže, no. Tak já nevím, Zdendo, jestli chceš taky říct něco, co tě ještě takhle překvapilo.
Myslíš ohledně těch monitorů?
Ne, o monitory, cokoliv, jakýkoliv vlastně jako hardware, který ti přišel, jako zaujal tě, může to být cokoliv, že jo, nebo...
Hele, asi nic extrémně zajímavého si teďka jako nevybavím, když jsem si tady jako něco jako připravil, ale tak, jak jsem zmínil, hele, nic mě nezaujalo tak, abych si to koupil, jo, abych to chtěl mít doma, nebo abych si to vyzkoušel, tudíž se asi opravdu jako nic extrémně zajímavého neobjevilo, jo, takže si myslím, že asi ani ne, možná si vybavím něco ještě postupně, ale teďka v tu chvíli, když se takhle rozlížím, tak si myslím, že ani ne, ohledně počítačového hardwareu, asi ne, možná jako nebylo špatný, co si takhle vybavím teďka jenom v rychlosti, ten systém těch ventilátorů na tom chladiči posledním, co jsme testovali, ty cvakací, to je jako super nápad, konečně někdo něco vymyslel po dlouhý době.
Vidíš, pravda, ano, ty magnetický větráky, co se
ano,
nachytají na ten
větráky, ano, který nemají prostě už žádný kablíky, který se někde motají a nevíš kudy kam s nima a podobně, že se to prostě zacvakne jenom a přes ty kontakty pak tam vede ten proud, že jo, k těm ventilátorům.
To je pravda, když jsem na jaře upgradeoval počítač a dával jsem si tam novýho tohohle vodníka, tak to bylo peklo schovat prostě všechny kablíky, které vedou k jednomu společnému zdroji, do kterého se musí zapíchnout ty tři větráky, umotat to tam někde, no, to byla radost. Tohle je jako výhoda.
Tohle je dobrý nápad, konečně někdo vymyslel něco takového. Já vím, že třeba Asus měl taky jako spoustu nějakých zajímavých nápadů. Měl desku, která má konektory všechny vzadu, že jo, který všechny připojený konektory od zdroje až po disky je všechno na druhé straně toho PCBčka. Tudíž to taky jako pro nějaký skříně a použití nemusí být špatná věc. Teďka třeba uvedli zase nějakou desku základní a grafickou kartu, která má na sobě přímo PCI slot pro disk. Takže ty vlastně využiješ ten, když nemá tvoje základní deska PCI 5 pro disk, tak si koupíš tuhle grafiku a ona sdílí potom ten slot sama na sobě s tím diskem. Což taky jako je zajímavý řešení, samozřejmě jako využitelnost a použitelnost je otázkou, ale zajímavý to je. Jo. Takže občas se jako nějaký takový kuriozity jako objeví, no, ale letos toho asi nebylo nějak moc. No.
Je pravda, že vlastně, když jsi mluvil ještě o těch větrácích, tak mě zaujal ten větráček, který přinesli, a teďka přemýšlím, jestli to bylo na jaře na CESu poprvé to ukazovali, nebo jestli to bylo na Computexu, ale takový ten, co vlastně nemá větrák, ten chladí v podstatě jenom tou vibrující membránou, kterou vytváří velký tlak vzduchu. A byly na to i spousty videí, jak se zkoušeli to narvat do různých Maců a podobných věcí, ale každopádně princip v tom, že vlastně ti fouká něco vzduch bez toho, aby tam byly otáčející se lopatky větráku a dokáže to prostě nasávat ten vzduch pod velkým tlakem, takže můžeš tam mít i normálně filtry na prach a všechno tohle z toho. Jsem zvědavý, až se to začne objevovat v počítačích a bude to vlastně opravdu integrovaný, že už se ti nebudou točit vrtulky, ale bude tam nějaký takovýhle chlazení. Tohle z toho zaujalo mě. Co Michala vlastně? Michale, zaujalo tě něco nového nebo pouze starý mašiny?
Já bych vypíchnul dvě věci, které mě zaujaly nový. Za prvé, jak jste se bavili o OLEDech, tak mě zaujalo, jak se strašně rychle rozšířily i do levných strojů. Že vlastně dneska najdeš OLED panely i velice levný, v levných strojích, což je jako podle mě jako super, protože ten vývoj tam pokračuje rychle, než bych čekal. To jsou opravdu jako skvělé ty panely. A druhá věc, která mě zaujala, je, že vlastně, jak se tady bavíte o nudě na x86 frontě, tak všude jinde to je ne nuda, protože vznikají nové a specifické architektury, je to částečně tažený tím AI boomem, který my jako nepozorujeme v tom consumer segmentu, nicméně vidíme ty tenzorový procesor, jak pozvolna prolejzají vlastně do všech architektur. A hlavně mě šokovalo, jak rychle se z ARMu stává desktopová architektura, která je vysoce kompetitivní. Protože já jsem testoval velmi levný notebook po 10 000, který měl ARM, šestijádrový, byl to Snapdragon 7 a byly na tom Windows Form ARM a běhal to docela slušně, ale bylo pořád vidět, že to je líný. Bylo pořád vidět, že tam ten desktopový systém není úplně optimalizovaný. No a teďka sedím u nového Apple s M3 Maxem a jsem z toho trochu tiše, protože ta věc vypadá jako všechno, co AMD a Intel chtěli mít a nedosáhli na to. A když se tak na to dívám, tak si kladu otázku, jestli když přešli na tuto architekturu, jestli to Apple už věděl, že má prostě tu roadmapu udělanou takovým způsobem, že v nějakém momentě začne drtit tu svoji konkurenci způsobem, na který nebudou schopni odpovědět. A my se k tomu ještě dostaneme, že my to budeme jako diskutovat víc, protože tohle to je věc, která mi jako opravdu vyrazila dech. A tady bych řekl, že ta opravdová inovace je v tom, že je možný, že ta x86 architektura začíná trochu narážet na ty své inherentní limity, o kterých se prostě ví roky, že jo, a tak 30 let se o nich ví. A s tím se dařilo obcházet různýma trikama a je možný, že už to teďka tak úplně nepůjde. A teď se objevuje otázka, jestli v tom jako pokračovat dál a snažit se nacpat víc a víc x86-kových jader na tu plochu a snažit se nacpat ty hodiny ještě o něco vejš. I za tu cenu, že to bude žrát nesmírně mnoho energie, anebo to prostě opustit a přejít na diametrálně odlišnou optimalizovanou architekturu, což je právě ta M3 od Apple. Jako příklad. Jsou samozřejmě i jiný, že jsou jiný ARMy, jsou RISC-V procesory a tak dále, které se budou objevovat. Ty přinášejí jiné výhody, ale jednoznačně v tom segmentu poměr energie, výkon dominují jiný architektury než x86.
Je pravda, že ten nástup toho Apple vlastně s původně tou M1, která už dneska je taky, jako to je, já nevím, jestli 5 roků nebo kolik, tak vlastně nikdo nechápal, nikdo nevěřil, že jo, že prostě najednou máš počítač, který všichni se smáli, že na začátku na to nebyly ty nativní programy, protože potřebuješ k tomu mít samozřejmě jakoby speciálně udělaný prostě, no, přeložený program, tak aby podporoval tu architekturu. Což Apple na začátku obcházel tím, že měl udělanou poměrně dobře udělanou emulaci a bylo možné na tom spouštět programy pro normálně pro Intelový verze Maců, ale vlastně postupem času za prvý všichni programátoři, kteří dělali nějaký zajímavý aplikace, tak samozřejmě připravili verzi i pro Maca. A za druhý prostě to dosáhlo i takový jako účinnosti nebo optimalizace, že prostě oni dokázali tu starou architekturu emulovat na takový úrovni, že si prakticky nepoznal, že běžíš na něčem jiném, na čem by to vlastně běhat nemělo.
Ano.
A to je přesně to, na co ty jsi narazil u toho vlastně Intelu levného s nějakým Snapdragonem starším, který to přesně takhle musí emulovat, ale on emuluje úplně všechno. Tam prostě pro něj maximálně ve Windows bude přeložený Edge, který bude udělaný prostě nativně pro ten procesor, ale jinak všechno ostatní tam musí běžet v emulaci a zároveň to ještě jako 7-kový Snapdragon není úplně, nebylo to, co by bylo v té době podle mě dostatečně výkonný. Jo. Je pravda, že ve Windows ta rozmanitost, ta pestrost toho hardwareu bude dělat samozřejmě mnohem větší potíže než na Apple, kde prostě jeden hegemon řekne, bude to takhle a všichni se mi přizpůsobíte nebo táhněte na Windows. Tak prostě tam to zabralo, na Windows jsem zvědavej, jak se tohle povede. Ale na druhou stranu někdy před měsícem dvěma se prostě Snapdragon poměrně jako akčně pochlubil těsně před právě vydáním těch M3-kových Apple Siliconů, že má vlastní procesor Snapdragona X, který právě bude určený, že jo, pro tu Windows platformu a že na ně bude možný stavět Windowsový stroje, který budou mít stejný výkon jako ty Applácký a přidali k tomu
to
i nějaký ty výsledky,
zvědaví.
Že jo.
Na to ale ty výsledky měřili. Ale prostě jedna věc je, že co se říká, druhá věc si můžeš benchmarkovat sám, že jo.
Přesně to. Oni to obenchmarkovali, ukázali ti samozřejmě výsledky, které jako vypadaly parádně, který porážili v té době nejvýkonnější M2 a zároveň je samozřejmě jako těžce konkurenceschopný na Windowsových procesorech, nebo proti Windowsovým procesorům. Ale všechno to byly testy, které proběhly prostě na jejich optimalizovaných scénářích, na nativních programech, který v podstatě pro tu platformu jsou optimalizovaný. Jo, takže byly to vlastně většinou nějaký mobilní benchmarky, které ale se dají spustit samozřejmě i ve Windows. No, takže jako tam byly výkony zajímavý. A je pravda, že samozřejmě jako srovnávat výkon, který jede nativně na Intelu a výkon, který je emulovaný potom na Snapdragonu, asi to jako na začátku nebude úplně ideální. Ale časem se to dostane tam, kde prostě pak už budeš mít verze všech těch zásadních aplikací stejně jako na Apple, prostě nativně přeložený i pro ten ARM a mohlo by to fungovat prostě zase podstatně líp.
Protože já si myslím, že... a obávám se do značný míry, že to není jenom jakoby otázka emulace, ale že to je otázka architektury Windows. Protože Windows jsou prostě překombinovaný v současnosti. Když se na to podíváš, kolik tam běží služeb, jak je to prostě všechno extrémně složitý. V podstatě jako ty si nemůžeš říct o nic, aniž by nedá se dovolá kaskáda volání, že jo? Kaskáda volání rovná se prostě kaskáda jako selhání v cache prostě. Ty potřebuješ tu optimalizaci úplně jinou. Mně prostě připadá, že Windows a x86 architektura prostě vyrazila jedním směrem a tohle je směr, který je úplně jiný, který se zaměřuje na to dostat se blízko k tomu železu. A co si budeme povídat, jako samozřejmě velká část toho výkonu moderních čipů je daná tím, že máš akceleraci v železe, co nejblíž tomu železu, když se podíváš prostě na to, jak je třeba ta M3 dělaná, tak to nejenom, že v hardwareu dekoduje nejmodernější kodeky, ale má to jako vícenásobný coding decoding engines, takže dokáže prostě dekodovat dva videostreamy a kódovat dva videostreamy najednou v železe. A ten je obrovský rozdíl, že jo? Samozřejmě, když píšeš nějakou aplikaci, která ti prostě zpracovává video, tak to musíš vzít v potaz. Prostě nemůžeš jako jenom něco volat a budeš tam mít knihovny, které budou přemýšlet, co mají udělat v softwaru nebo ne. To musíš prostě zamířit přímo na to železo a pak ten výkon je prostě brutální.
Tak Apple si může dovolit tu optimalizaci udělat úplně na jiný úrovni, protože ten hardware je pod kontrolou, že jo. A tam je prostě problém, když si vezmeš Windows. Ve Windows spustíš prakticky programy, které běžely před 20 lety, úplně v klidu. A vlastně pustíš je na dnešním stroji, nejnovějším hardwareu a budou ti fungovat pořád stejně dobře, jo, jako narazíš na nějaký drobnosti, ale prostě budou fungovat. A ono ostatně, jako i ve Windows 11, občas, když hrábneš do nějakých kontrol panelů, tak na tebe vyskočí něco, na co si koukal před těma 20 lety, jo, prostě z nějakých 98ček, prostě, nebo z nějakých XPček, některý ty ovládací panely mě přijdou, že pocházejí ještě z té doby, jo, jako... Opravdu to teda teďka jako se snaží aktivně už předělávat do nového rozhraní a všechno tam udělat znova, ale prostě ty Windows jsou v podstatě taková jako hegemot, který funguje 20 let a jako furt se na to nabalovalo a přidávalo, místo toho, aby se to tak nějak začalo čistit a optimalizovat a přepisovat, že jo. Jo, ta jako nutnost, aby si podporoval všechny starý verze programů, aby se na tom spustil cokoliv, kdykoliv, jakkoliv, tati ten systém strašně jako nabobtnává, jo, že to je prostě těžký potom optimalizovat.
A komplikuje to samozřejmě, no. Když to Apple dělá pravidelně to, že řekne prostě právě odpůjeme váš balík, jako, který jste měli v zadním vagónu, prostě odpojí celý vagón, že jo, prostě, oni se o to nestarají, prostě tak, není to jejich problém. Máš prostě přemigrovat a tohle je věc, kterou každý člověk, který Apple má, zná. Já jsem se bavil jako s lidma, kteří měli Apple od 90. nebo od 80. let, jako prošli několika traumaty tohoto typu, že přišli o software za miliony, protože Apple řekl jako smůla, prostě odpojeno, že jo, nebo právě jste přišli o paralelní port, takže váš hardware klíč přestává fungovat, že jo, prostě a tak dále. Jako, je to jako vůbec nezajímalo a samozřejmě jako musíš si na tuhletu, já bych to tak formuloval decentně, na tu formu určitý šikany zvyknout. Že prostě nejenom, že jako platíš tu Apple tax prostě, ale máš jako Apple values, který prostě musíš jako akceptovat a možná to je i část atraktivity toho ekosystému, protože když jsi výrobce softwaru, tak prostě víš, že když se koupil tvůj zákazník tu neomezenou licenci, tak prostě jeho neomezená licence bude trvat do dalšího velkého upgradeu Apple.
Jo, no jo, no. To já tak to prostě se s tím počítá. Zároveň díky tomu pak na té platformě to funguje opravdu jako o poznání líp a máš tam prostě výkon, který na Intelu za ní tvrdě platíš, tak tady v podstatě stříháš video na nejlevnějším MacBook Airu a vlastně sice jako relativně nejlevnějším.
On jako... Já bych se tady stavil u téhle věci, protože já se přiznám k jedné věci. Jak tady sedíme, tak sedím u notebooku, který má Apple M3 Max, ten nejvyšší, ten 16-jádrový. A mám s tím takový trošku myšlenkový problém, protože on to zvenku vypadá jako notebook. Vypadá to jako notebook, když si představíš notebook, ale ve skutečnosti to má výkon dost nabušeného desktopu. Jako podpovím, dost nabušený desktop znamená, že mi to vychází jako něco jako 24-jádrový Xeon.
No,
a teďka si vezmi, že zatímco, kdyby si měl takovouhle obludu, nějaký Threadripper nebo Xeon, tak oni prostě budou řešit vodníka a tyhle ty věci. Když to tohle ta věc je prostě notebook, je to chlazený vzduchem a když na tom pustíš tu aplikaci, tak je to uchladí vzduchem, protože ten chip má standardně 50 W spotřeby a maximum je 70, což se dá ufoukat pořád prostě. A já jsem z toho takový trošku v rozpacích, protože se dívám na něco, co bych nenazval už dneska ani jako notebook, ale spíš jako přenosná workstation. Tam je základní problém v tom, že já obvykle notebooky testuju tak, že prostě se zbalím, že jo, a jdu někam do terénu si prostě na nich pracovat. U tohohle stroje mám trochu obavy, protože za prvé je extrémně drahý a za druhé mi to připadá jako absolutní overkill. To je prostě něco jako je Lamborghini pro chleba, jo, prostě to jako nedá vůbec žádný smysl. Ten výkon je tak absolutně brutální. Jako u té první generace M1 jsem oceňoval, jak je to úsporný. Prostě jsem si říkal, dobrý, jako solidní výkon, jsou velmi úsporný, ale tady se už se bavíme o tom, že to je, mimo to, že to je úsporný, je to extrémně výkonný. Je vidět, že to je optimalizovaný na práci s videem. Tam to je jasný, že tohle jako není herní stroj, že tohle je prostě stroj na práci s obrazem, na práci s videem a tak dále. Ale masivně zoptimalizovaný, takže já si fakt dovedu představit, jestli vezmeš tohleto, vyrazíš do terénu a někde si točíš nějaký hory nebo západy slunce u moře nebo něco takového a večer to se stříháš někde na baru. A je to to samé, kdyby jsi měl prostě normální, standardní pracoviště vybavený fakt nabušeným strojem, prostě se vším chlazením, s podstatně většíma spotřebama a tak dále. A tato věc to udělá klidně prostě při provozu na baterku. Což je
jo,
teda
je to tak, masná. Ale já se musím přiznat, že teďka 14 dní dělám na Macu, koupil jsem si sám, prostě na práci jsem si koupil Maca, protože po zkušenosti s Windowsovýma noťasema je tohle to, musíš si zvyknout, musíš se jako naučit jiný systém, jiný trochu přístupy, jiný shortcuty, jiný všechno.
Já se přiznám, že vždycky, když mám ty dva nastroje najednou, tak se vstekám, že jo, prostě to je jako...
Ano, ano, přesně, to je to hrůza. Ale hele, to je stroj, který prostě, když dva dny nabiješ, tak prostě furt na to můžeš dělat, jo. To je prostě na běžnou kancelářskou práci ti MacBook Air ti bohatě stačí a zároveň dovede i stříhat to videa. Tyhle věci, pokud nekóduješ nějaký 4K streamy prostě videa, nestříháš nějaký extrémně složitý projekty, tak na tom v pohodě ustříháš to video taky a vlastně tohle je pasivně chlazené.
Na tom mým, jako ustříháš no. Cokoliv prostě, že jo.
Tak, jo. To je prostě na tu práci. Hele, je to neskutečný, jak obrovský rozdíl u toho je, když prostě jsem seděl s Windowsovým notebookem, který jsem měl dokonce jako výrazně dražší, než mám teďka toho MacBooka. A ten prostě při jakýkoliv činnosti začal foukat větrák, hřálo ti to na straně ruku, říkal si, tyjo, baterka mizí před očima, jo. Tady sedím, už hodinu prostě mám puštěný notebook, něco na něm nahrávám a mám pořád 92% baterky, že jo. Jo, a to jako, a vlastně to je to pasivně chlazení, je to studený.
Člověk zamrzl indikátor baterky, ale ne, nezamrzl jako.
No, jo, že to je, a jako na normální brouzdání, na koukání na filmy, to ti to vydrží prostě 15 hodin, no 15, já nevím, přesně jsem to neměřil, ale prostě více, věřím, že to jako hravě dá, jo. To ti ty Windowsový noťasy, který prostě může být sebe lepší, tak ti po 5-6 hodinách padnou na hubu a končej, že jo? To je
tam
jako...
bych řekl, že je prostě ještě jiný problém. Když používáš moderní ultrabooky a máš opravdu moderní operační systém a moderní aplikace, tak u nich dosáhneš jako zajímavých výkonů. Ale problém je v tom, že nikdy nevíš, kdy se ti probudí takové ty updatey na pozadí prostě. Celou tu mašinu ti rozjedou prostě na plný koule. A po půl hodině zjistíš, že to zdoblo prostě čtvrtinu baterky.
No,
a nevíš, co ta věc vlastně dělá. Nemáš nejmenší tušení, že jo? Ty aplikace se nechovají s ohledem na to, že jsou v baterovém režimu, kdežto jako každý, kdo prostě zná ten certifikační postup Apple, tak ví, že kdyby si přinesl aplikace, která se bude chovat takhle, tak je to hodí na hlavu. A nepustí.
Ale byly časy, kdy i Apple měl s tímhle problémy, začalo se to vybíjet přes noc, na to třeba nejsi zvyklý na Macovi. Mac je prostě počítač, který zavřeš a tím ho vypneš, tím ho jakoby uspíš. A druhý den si otevřeš monitor, on se rozsvítí a okamžitě zase pracuješ. Jo, na Windows to musí nabootovat, protože on se ti na noc se ti zhibernuje. I kdyby se ti nezhibernoval, tak pro změnu ti sežere čtvrtinu baterky přes noc. Jo, a tohle je udělaný opravdu tak, a nevím, jak to dělají, ale prostě ten noťas otevřeš a on okamžitě jede. Jo. A vlastně jako na Windows tohle to čeká, že ti to bude bootovat, že než tě nalogujou Windows, než tě přihlásej, než tě zase naskáče to, co jsi měl na desktopu. Tady prostě takovýhle věci neřešíš. Ty otevřeš notebook a tím je zapnutý. A rovnou pracuješ. Jo. Vůbec nepřemýšlíš nad tím, že bys měl někam něco logovat, ťukneš na čudlik, který tě načte prst a funguje to. Jo. Na Windows jsem měl třeba přihlášení kamerou. Jo, přihlášení kamerou funguje poměrně hezky, měl jsem Windows Hello, takže ti funguje i přes 3D scan jako v obličeje, že to není jenom čistě, že se koukne na obrázek, takže je to i relativně bezpečný. Ale vlastně koukneš na tu kameru, musíš se na ní otočit a vlastně on tě loguje a startuje ten Windows, a i když už to mělo všechno připravený a teď tě naskenoval v obličej, tak než ses dostal na desktop, tak to trvalo 5 sekund. Tady otevřeš počítač a máš ho hotově i přihlášený tam, kde si na ně přestal dělat. Uděláš to za týden a máš procento 2-3 baterky pryč, ale jinak máš celou. Tohle, když se ti stane na Windows, tak za týden máš baterku buď vybitou úplně, nebo prostě, a to i ten počítač můžeš mít vypnutý. Jo, x notebooku, co jsem měl, který prostě vypneš, fyzicky je vypneš, a oni stejně ti žerou baterku. Jo, tady neřešíš a toho máš vlastně furt aktivní ten počítač. Jo, to je, jako ta optimalizace pro úsporu a pro funkčnost je vlastně jako na tom Macu, a vlastně potažmo mně přijde, že to je díky těm jako úsporným procesorům úplně na jiný úrovni. Jo, a strašně se těším, až tohle to projde do Windows.
Jo. To je, tady je prostě jedna věc. Windows 11 má režim Fast Start. A ten notebook od Asusu, který mám, s tím fungoval velmi dobře, než přišel nějaký update něčeho. A já netuším za boha čeho, protože v tom je logická zahra všech aplikací, kdy je šance 1:2, že při startu se ta celý stroj se zasekne. Prostě není to kompatibilní s fast startem. Prostě nainstalo se něco, co není kompatibilní s fast startem, tak jsem zjistil, že než se s tím prdět, tak jsem ho prostě radši vypnul kompletně. A zjistil jsem, že ten start je zhruba stejně rychlý. Díky tomu, že to má dostatečně velkou paměť, dostatečně výkonný procesor a dostatečně rychlý SSDčko, tak ten rozdíl není až tak velký. Není, jo, to tak podstatný, ale pointa je v tom, že kdyby si Microsoft hlídal, že prostě nedovolí žádný aplikace, nebude distribuovat žádný aplikace, které ti tohle to rozbijou, tak samozřejmě ty jejich výsledky budou daleko lepší. Že? Je to prostě o tom, jak moc mlátíš karabáčem těch programátorů to, co ti přinesou.
Ale hele, pozor na to, prostě aplikace, na Macu.
Která se nechová podle... No.
To já jsem právě naopak čekal jsem, že Mac vlastně bude fungovat stejně jako jeho zařízení prostě iPhony, že budeš mít nějaký App Store, ze kterého si všechno stahuješ a pouze jako pár aplikací si nainstaluješ bokem, jo. Ale mě hrozně překvapilo, že na App Storeu na Macu prakticky nic není a všechno si instaluješ bokem, jo, takže to není o nějaký kontrole programátorů, tady nikoho nekontroluje nikdo a ten systém funguje, jo. Je to prostě Linux, který je na to stavěný asi, nebo má jako výhody proti Windows. Ale prostě tady to není kontrolovaný. Tady to není jako na tom na iPhoneu, kde opravdu tě nepustí do té zahrádky.
Tak já samozřejmě jsem instaloval všechny aplikace z App Storeu, že až kvůli tým pošahanému nahrávacím programu jsem si musel stávat teďka nově Google Chrome prostě bokem. Uvidíme, co s tím Macem udělá samozřejmě.
Co jsi tam instaloval, prosím, že z App Storeu? Já jsem na App Storeu jsem našel nějaký dvě aplikace z 15, co jsem scháněl, všechno ostatní. Prostě ale toto je jako browsery, jo, že Chrome, Edge, a tyhle věci jako, jsem prostě stahoval bokem.
Když používáš Apple pravidelně, tak prostě první místo, kde hledáš aplikace, je na Store.
Vždycky. No ano, prostě to jsem hledal taky a hrozně mě překvapilo, že vlastně jako to není standardní postup, že s tím Apple zkoušel, ale nepochodil u uživatelů a že vlastně nakonec to funguje všechno tak, že si dál instaluješ aplikace, prostě normálně stáhneš si je a instaluješ se ručně. Jo. Že na iPhonech to funguje, tam jakoby to uzavřeli hezky, ale na Macu to je prostě pořád tak, že 90%
jo, já
je
jsem
prostě
se, já jsem se na Macu natáhl většinu aplikací ze Store, tak to k tomu máme jako jiný přístup.
Stahoval jsi z nějaký eplácký aplikace, ne?
No tak jako jsi na ně navykli, že jsou nejlíp integrovaný.
No, já jsem nějak to hledal, ale jestli je to placený za to, že prostě to tam máš, nebo jestli ty výrobci na to
prašnou schválně. Ta pointa je totiž v tom, že už si to jednou koupíš, tak je to tvoje, že jo? Tak už to potom
No jasně,
neřešíš.
no, to...
Samozřejmě, když vlezeš na zastor poprvé a uvidíš čísla, že po tobě chtějí nějaký peníze, tak zazmatkuješ. No. Na to nejsou
No
lidi z
jasně,
Windows
no.
navyklí prostě, ale tady to opravdu funguje tak, že díky tomu, že to je vlastně svázaný s tím účtem, tak tebou zakoupená aplikace, prostě zakoupená aplikace máš už je prostě free.
Jo, to
A
jako
to je prostě
určitě,
boží.
to samozřejmě. Máš to nainstalovaný v profilu, pak ti ten profil můžou ukrást samozřejmě, ale to už pak samozřejmě to je paranoia, jo,
No to už je
ale taky
paranoia,
jsem
no to je.
čekal, a že to budu mít jednoduše prostě, že to ono to je pak je pohodlný, že ti to updateuje všechno a nemusíš to řešit a instalovat novější verze a podobně, no. Co vlastně mě tak napadá, Zendo, ty máš pracovní mašinu Windows nebo jedeš...
Hele, já mám Windows, já mám stále ještě Windows, jo. Když to tak poslouchám, tak si možná tu M3 koupím.
M3 je jenom
Mě,
teďka v
mě,
těch
mě,
pro,
mě, mě, mě,
MacBookách Pro, jo, bacha na to, ty jsou už
jo.
vždycky chlazený větrákem, když to já ten Air jsem kupoval speciálně, protože to je úplně pasivní a hrozně se mi to na tom
Jasně,
líbilo.
jasně, jasně, jasně. Možná si to vyzkouším, ošám, uvidím, když to takhle opěvujete, já tomu věřím, to je v pohodě. Já měl Maca před dávnou, dávnou dobou, jo, pak jsem z toho dlouho vypadl a nějak jsem to nepotřeboval extrémně, ale hele, ono to bude proto, že oni ty úsporný procesory opravdu udělali úsporný. Proto to takhle dobře funguje a proto na tom můžeš prostě fungovat 20-30 hodin na té baterce. Ale Intel prostě ty úsporný jádra úsporný neudělal. Nebo je neumí využít, nebo je neumí využít i Windows. Tudíž prostě to je problém. A vem si, že se o tomhle tom problému s těch notebookích, o těch notebookích Windowsáckých na Intel procesoru bavíme celý rok. Jo. Proč oni, když chtějí udělat notebook, který by aspoň trochu se mohl dívat na záda z dálky 5 km na ten Apple, proč oni neudělají notebook, kde prostě uškrtějí to TDP třeba na opravdu 20, přes což nejede vlak, aby ten notebook opravdu vydržel 20 hodin. Ten výkon nějakých, já nevím, 8, 10 jader, prostě, který ty procesory mají, uškrcených na 2,5 GB, od 4,5 GB ve Windows nepoznáš prostě. Jo, to, ale žrát to může třetinu a ten počítač by byl úplně někde jinde. Jo. Já vím, zkoušel to Microsoft s těma Surfacema a podobně, ten jsem měl. Nebyla to špatná hračka, jako, ale taky to nebylo dotažený. Tam bylo zase spoustu jiných problémů s klávesnicí a se vším možným. Ale já nevím, proč ty Intel notebooky jsou prostě takovýhle jako šílený, jo. Na
Já
to,
mám
na
skutečně
všechny ty
pocit, že
věci.
zatím je do značné míry ta architektura, kde máš vlastně obrovský množství tak těch démonů na pozadí, který ti neustále hlídají. A moje zkušenost je taková, že pokaždé, když to mám víc než jeden vypnutý ten stroj, ten Windowsovský, tak ho musím doma zapnout a nechat, až se zupdateuje doma, protože jestli mi to udělá až v terénu, tak prostě přijdu o čtvrtinu baterky.
Jo, tahle zkušenost ano taky. Já když jsem měl Notes jenom na to, že jsem jednou za čas na něm nahrával podcast, tak jsem ho po měsíci otevřel a viděl jsem, že už to musím udělat 2 hodiny dopředu, aby se všechny Windowsy
Ano.
updateovaly a aktualizovaly, protože u podcastu to nešlo dělat, že jo? To je jako fouká ti pak notebook, horký vzduch, hučí větrák a je to na pytel, no. Takže v tomhle tomhle, ale i ten Mac se updateuje docela pravidelně, jo? Takže ten se taky jako restartuje. A něco to zabírá, jo. Dřív to bylo taky lepší, že tam to bylo jednou za čas, ale teďka prostě doba je
A on ti
taková, že...
typicky řekne, že jo, vždycky, když se jako podíváš na ty aplikace, tak on tě jako upozorní, že tady jsou updatey, můžeš si vybrat, jestli to chceš nebo nechceš, což je jako dobrý, no.
No, to je... A tak tohle je přímo systém, jo, že prostě, ale tempo updateu mi přijde, že to už se srovnalo, že prostě ty výrobci už si hlídají, aby ten systém byl aktuální, nebyly tam nějaký díry, neudělali si ostudu, no, v tomhle tom, že to je takhle...
Ale já myslím, že ono časem se to do pár let se to možná vyprofiluje tak, že opravdu všichni budou pracovat na Macách a na PC se prostě bude hrát a tím to haslo, jako jo. Samozřejmě,
No
jsou
faktem
tady.
zůstává, že hraní jsem na tom ještě neskoušel. Má na to 40, říkají tomu 40-jádrová grafika. Na hraní jsem ještě neskoušel, zkoušel jsem jenom benchmarky, to vypadá docela dobře. Já si teda osobně myslím, že si nikdo nepořídí laptop za 100 000, aby na tom hrál. To je trochu jako uhozený prostě, to je.
Na tom Macu za tolik těch her není, takže zjistíš, že vlastně
No.
nemáš moc jednoduše co srovnávat s Windows
A
platformou, že jo,
hlavně
to je...
pokud jde o tu termiku, o to ztrátový teplo, tak si myslím, že s tím grafickým čipem, s tím jako reálným grafickým grafickým čipem v mobilní verzi prostě toho moc nenaděláš, takže když jsi jako mašinu na přenosné hraní, tak stejně budeš muset mít jako reálně PCčko, který budeš prostě připojovat do zásuvky, když budeš hrát. No.
No, to uvidíš. No, hele, vyzkoušej, mě to taky zajímalo asi, ale prostě na to hraní ty Macy vždycky byly braný jako na práci, ani na to jako nikdo na tu platformu těch her moc nedával. Takže je to o tom. Mě fascinuje, že třeba ve velkých firmách toho není tolik, že ty Macy mají jako prostě spíš nezávislí freelancři nebo prostě lidi, kteří jako vědí, co chtějí. Že jestli je tam ta historie v těch programů přesně, no.
Do té infrastruktury. A samozřejmě Apple udělal jako velký přehmaty, jako například, když si řekl, že ti vlastně stačí jenom prostě USB-C porty a tak dále. Jako tady u tohoto notebooku je vidět, že byli vykrákáni za uši svými fanoušky, takže ta mašina má HDMIčko normální, čtečku SD karty normální, 3 USB-Cčka, klasický headphone jack a ještě máte takový ten magnetický port, na kterém je strašně vtipný to, že z jedné strany je ten magnetický port a z druhé strany je to USB-C. Takže to můžeš nabízet standardním USB-C a nebo použít ten magnetický port, když ti jde o to, aby jsi využil toho magnetickou vlastnost, že vlastně se ti utrhne, že jo, než aby se ti jako strhnul ten potěž ze stolu.
Problém je v tom, že ono je to tak lehký a ta síla toho magnetického konektoru teďka je poměrně velká, takže jsem to testoval a já vím, že bych to strhnul stejně, že ten noťas prostě
je
tak lehký.
To je tím, že jsi pořídil ten nejlehčí, víš. Tady to 16-palcového macka, jako tak tady se to oddělí v pohodě, no.
Jediný, co mě na tom přijde, že ten magnetický port je v pytli v tom, že vlastně zase je jenom čistě pro nabíjení. Jo, on není datovej, takže ty jakoby moje představa byla, že jasně přijdu v práci, že jo, a připojím si to tímhle s tím jednoduše a rovnou se mi zapojí monitor, klávesnice, myš a ono ejhle nic. To jako tohle funguje jenom na nabíjení, takže ty jako stejně ve výsledku skončí s tím, že většinou času používáš USB-Cčko, jo, který vede data. To bohužel
je taková... Mě zase na tom připadá, že mít port, který je dedikovaný na napájení, může být výhodný v některé situaci, protože prostě víš, že to nedá hacknout přesto.
Je to tak, no.
Má to ale své plusy, jinak... ale hlavně se mi na tom líbí to, že tady máš alternativu, že prostě si můžeš vybrat, jak to budeš jako nabíjet, což je podle mě super.
Jo, to určitě. A spíš bych ocenil třeba, bych tam měl třetí USB-Cčko, ale to jsou detaily. Ono na tom času, co jsem měl předtím, tak ten měl pro změnu jako dvě USB-Cčka a jednu USB-Ačko. Jo, takže vlastně jako oni se tím Macem inspirovali všichni, jak je to teďka všechno maličkatý a tenoučký, tak ono se tam stejně moc víc sportu nevejde a stejně už jsou všichni zvyklí na to, že používají normálně nějaký prostě koncovku, který máš 10 portů a zapojíš to tam jedním konektorem. Jo. A ono je to vlastně výsledku pohodlnější, že v tomhle tom, jak se všichni smáli Apple, jaká to je pitomina, že prostě sebrali těch 20 USBček, který měli noťasy na všech stranách, tak vlastně ve výsledku je to praktičtější to zapojit jedním konektorem a mít tam rozdvojku někde za ním, než prostě přijít do práce a cvakat si do počítače 5 USBček. Že jo. To je...
No vidíš, a oni se k tomu vrátili, ty nejnovější řady. Takže to můžeš nosit jako i bez jako čtečky a tak dále, funguje to dobře, prostě máš tady alternativu, je prostě vidět, že Apple poslouchá svý zákazníky. Že když udělá něco, co si myslí, že je cool, tak ty ostatní ho slepě následujou prostě, ale když jako zákazníci příliš hřvou, tak to Apple prostě vrátí.
Jo, no.
A to je podle mě super, protože ten fakt, že prostě máš z toho automaticky výzkum na HDMI je prostě základní, že jo, když někam přijdeš na prezentaci, tak tam pravděpodobně budou mít HDMI, že jo, když se budeš čemu připojovat.
Hele, když někam přijdeš na prezentaci, tak máš právě tu rozdvojku a na ní je USBčko i HDMIčko a zapoješ to jedním kablem do toho, do počítače. Je to věc za 5 kilo a už to neřešíš, jo. To prostě, tohle je vyřešený dávno a to HDMIčko na tom pročku je primárně k tomu, aby s tomu připojoval si monitor, prostě velký asi, nevím, jo, když chceš připojit další obrazovku a nechceš se matlat s nějakýma těmahle rozdvojkama nebo taháš prostě přes to jako víc dát a chceš tam mít separátně.
No, to je zásadně jedno. Ta pointa, o které mluvím já, je, že Apple poslouchá svý zákazníky.
Jo, jako v tomhle tom je to, ano. A mají to rozdělený už teďka a ty pročka to mají prostě, ty levnější, tam musíš mít prostě rozdvojku, která ti to pěkně zmultiplikuje. No. Jako fakt jsem hrozně zvědavý, jak se povede prostě Snapdragonu s těma Windows. Jo, protože já mám podezření, ono to tady už bylo před nějakýma 2, 3 rokama. Přišla jedna vlna nějakých takovýchhle právě od Snapdragonu noťasů a že se tím chlubili, jak už to umí spustit Windows a jak už na tom běží. A ono to fungovalo, my Windows na tom běželi. Problém byl s tou emulací, na který neběželo skoro nic, že jako Intel v té době neměl, nebo teda Microsoft neměl dobře udělanou tu emulační vrstvu, která prostě překládala ARM na x86. Takže spousta programů to neběžela. Což se teda přihodilo Apple taky, že jo, na začátku Photoshop nešel spustit a podobně. Takže jako v tomhle tom.
Nicméně Imperium se poučilo a Imperium prostě dělá ten vývoj už jako společně s tím velkým partnery, že jo?
No,
Protože to je
jako
vlastně v jejich zájmu.
já musím říct, že na to, jak je třeba Apple takhle optimalizovaný a vytuněný, co se týče do té tý funkčnosti hardwarový, tak naopak jsem od MacOSu čekal, že vlastně ten systém bude podobně poštelovaný a poladěný. A přijde mi, že buď prostě ty Windows udělali tak obrovský krok v té jako uživatelském komfortu, nebo možná jsem zvyklý na něco a tady to jako neberu, ale prostě chybělo mi tam spousta věcí, které mi přišla na Windows jako chytře vymyšlená a dodělaná, dotažená. A na Macu to musíš hackovat různýma jako utilitkama a nástrojkama, tak aby to fungovalo, jak si představuješ. Jo. Ale možná, kdybych začal od začátku na
No
Macu,
to
tak mě to
tady je
ani nepřijde.
skutečně základní problém v tom, že máš prostě jiný workflow, no. A mě osobně jako strašně rozčiluje, že máš tady jeden takovej a jinde jiný.
No,
To je
no,
prostě
no.
komplikovaný a když si k tomu přidáš ještě nějaký třeba Linuxový distro, prostě, který to má ještě třetím svým vlastním způsobem a má nějaký svoje třetí vlastní problémy, tak to jako je velká legrace, no.
Hele, u
Přecházení
tohohle
platform
mě
na druhou.
strašně fascinuje, že Apple, a to mi přijde, že dělá schválně, že vlastně připojíš si k Macu klasickou Windowsí klávesnici a teďka ty máš v nějaký pořadí těch funkčních tlačítek, že na Macu je to Control Option Command, na Windows máš ten, že jo, Control Windows klávesa Alt, jo, a teď si říkáš, tak to pořadí tak jako odpovídá, no ale připojíš si to na Mac a teď ty máš ty tlačítka prohozený. Jo, že vlastně ten option s komandem na Windowsové klávesnici jsou prohozený a najednou koumáš, co se to děje. A musíš si stáhnout utilitku, která ti to přemapuje, jako, no, utilitku, tohle je snad v systému dokonce možný na klávesnici přemapovat. Jo. Ale zase není to jako na první dobrou a ty si musíš koupit pěknou originální klávesnici od Maca, aby si neměl prohozený čudliky. Jo. A
A nebo
takovýhle
klávesnici od
jako...
Logitechu, který má přepínač.
No, ano, můžeš si přepínat fyzicky, ale to mně přijde nesmyslný, to je jednodušší, jestli to přemapovat v systému samozřejmě, že jo, no. Takže jako je to Linux, ten Apple je vlastně jako založený
Jsou
na
tam na
Linuxu a
schvály, no, jsou tam na schvály. Nicméně já jsem
jsou
strašně
takový...
zvědavý právě na tu generaci notebooků s Windowsama, který mají běžet na ARMu. Teďka už vůči
No.
tomu se nestavím tak nepřátelsky. Předtím mi to přišlo úplně uhozený. Teďka, když jsem zkoušel tady tu mašinu, která nebyla úplně rychlá, mi to přišlo, že to je docela užitečný, protože on to přinese některé pěkné vlastnosti, jako třeba extrémní výdrž na baterku. Protože, jak říkám, na tom Asusu mělo to 600 gramů a vydrželo to 20 hodin chodu na baterku. 20 hodin. Za 0,6 kg. Prostě to jsem jenom zíral prostě na té mašině. Takže
Větší
tady
tablet, že
jsou
jo, v podstatě, no.
Ano, tady jsou prostě zjevný benefity, že skutečně je možný to udělat dobře. Samozřejmě velký problém je v tom, že zatímco Apple si svoje věci dělá sám, tak tady bude jeden výrobce procesoru, pak bude jeden výrobce zařízení a pak bude výrobce operačního systému, u kterého není úplně jasný, jestli teda budou spolupracovat a tudíž nebude úplně jasný, když se to nepovede, proč se to nepovedlo, že jo.
No,
To je
budeš to
jako
mít jako vždycky
klíčový
na
problém.
Windows, prostě pěkně to štelovat, ladit a hrát si s tím, no, to je. Ale fakt jako je pravda, že ta ochutnávka na tom Apple, kde prostě zjistíš, že notebook může být pasivně chlazený, může fungovat celý den a druhý den nebude baterka vyšťavená na nulu a že vlastně dá se na tom pracovat bez toho, aby ti to foukalo horký vzduch na ruce. Jo, je to prostě, jde to a hardware to umí a je to svižný, je to svižnější než ten Windowsový noťas, který prostě papírově má výrazně větší výkon, ale tady je to optimalizovaný a funguje to. Takže až tohle co ti nabídnou Windows, tak to bude neskutečný. Jo, to najednou prostě všichni budou nadšený, jak prostě ty noťasy pokročily, zase jsou úplně
A
někde
tomu,
jinde, že
Vašku,
jo.
věříš nebo vyslovuješ zbožné přání teďka?
Vyslovuju zbožné přání, protože už podle těch prezentací Snapdragonu, kdy jako Qualcommu teda, který ukazoval ten Snapdragon X a vlastně jako všechno to bylo spouštěné na těch nativních aplikacích, nikde se ani slovem nezmínili o tom, jak to bude fungovat s emulací a co, až si na tom budeš chtít spustit svůj starý Word, který ještě není přepsaný prostě do podpory ARMového procesoru a co starý Word. Word asi určitě, velký aplikace, ty budou hned venku, jo, to já předpokládám, no, že Microsoft si nedá.
V podstatě Microsoft má extrémní zkušenosti s vývojářem, takže pro ně udělat nástroj, který ti bude kompilovat věci na tu ARMovou platformu, to by pro ně nemělo být tak komplikovaný udělat.
Jo, ale stovky utilitek a stovky věcí a nástrojků, který budeš mít někde bokem, tak já věřím, že to prostě, pokud ten autor už to aktivně nebude udržovat, tak bude velký problém, abys to rozběhal. Jo? Protože ta emulace není nikdy stoprocentní. Je to prostě věc, kde jako se snažíš vytvořit jiný procesor na modelu, no, modelního procesoru na jako jiném hardwareu. Že jo? Takže prostě ta optimalizace jde do čudu a ty to musíš hrubou silou a výkonem přebít a musíš nabídnout o tolik větší výkon, který potom bude schopný rozběhat ty staré aplikace, aby si nepřišel na to, že prostě to běží v emulaci. No. To je... Takže a do toho ještě přichází vlastně, že jo, jakoby architektura ARMu je jedna věc, ale pak je tedy ten RISC 5, který vlastně je ještě vlastně něco úplně jiného, ten je otevřený, ARM je licencovaný, tam vlastně musíš platit poplatky za to, když vyrábíš čipy, kdežto RISC je otevřená architektura, která umožňuje komukoliv přijít čímkoliv a vlastně si to nějak upravit a vyrobit si to po svým, což
tohle
je vlastně teďka
využívají
hodně Číňani.
Ano, dělají to hodně Číňani, mají bratovi desky a já se těším na to, až se objeví první jako laptopy na to reálný. Už jsem tak viděl, jako, jak se to chová v akci, ale většinou to byly takové ty development boardy. Že? Jsem board,
ale já mám dojem, že na tom ještě je problém rozběhat i Linux, že to má jakoby, že musíš proto mít prostě, no, ty mainstreamové distribuce, že proto ještě nejsou úplně dokonale vyladěný a všichni to jako optimalizujou buď pro x86 nebo pro ty ARMy, ale vlastně ten RISC je stojí trochu bokem a používal se spíš v nějakých jakoby, já nevím, zařízeních, jo? Že to je procesor, který ti pohání router nebo něco do kontrolérech, no. A že prostě ano, běží ti na tom nějaký jako omezený verze Unixových systémů, ale ne takový ty, jako prostě, který mají krásný uživatelský prostředí a můžeš si na tom dělat jak ve Windows. No.
Taky na tom brzy poběží drony a rakety, protože se to nedá chránit, že jo. Takže prostě každý komu Američani zakážou používat prostě svoje patenty, tak ten si bude stavět věci kolem RISC-u 5.
No taky už to zkoušeli nějak vymyslet, že by to omezovali a snažili se tlačit, aby to nebylo otevřený, jak to má být a podobně, že jo. No. Takže každopádně já myslím, že máme hodinku a pár minut za sebou. Krásně jsme si popovídali o tom, jak vlastně my starý pardálové, co jsme tunili PCčka, taktovali to dusíkem, tak skončíme na starý kolena, tyjo, na Macách a budeme si pochvalovat, jak to vydrží a šlape to dobře
dlouho. Jak se tunějí sami tím, jestli občas pustí větrák.
Přesně, no. Nebo běžej pasivně. Jo. Takže každopádně asi bych popřál všem parádní svátky, krásný Vánoce, užijte si to, novej rok, ať se daří ještě lépe než tenhle stém, ať konečně nám všechny ty krize, které tady všude okolo propukají a po covidech války a další hrůzy už by mohly skončit a třeba by to mohlo být rok optimisticky dobrý a plný nějakých pěkných věcí. Tak zatím se mějte krásně a ahoj.
Mějte se pěkně.